сельгаспрадпрыемства Магілюшчыны, каб правесці сяўбу, трэба амаль 6000 механізатараў. У наяўнасці крыху болей за 5000. Сярэдняя колькасць спецыялістаў, якіх мае патрэбу кожная гаспадарка, ад 5 да 10. Найбольш складаная сітуацыя з кадрамі ў Глузкім, Касцюковіцкім, Крышаўскім і Дрыбінскім раёнах.
Такая абстаноўка сложылася. Ну, нет сегодня механізатараў, понимаете, кадраў, чтобы загрузить техніку, которая еще на данном этапе имеется, ускорить все эти работы. А почему нету? По одной простой причине. Потому что заработки малые.
Тлумачыць сітуацыю кіраўнік сельгаскааператыву з Дрыбіншчыны. А як жа раней управляліся на сяўбе, так і управляліся, рабілі па 2-3 змены. Так, відаць, і будзем працаваць, кажа суразмоўца. Незалежны эканаміст Андрэй Юркоў твердзіць, што нічога надзвычайнага ў нястачы працоўных кадраў на сяле няма.
Вёска заўжды была на апошнім месцы в плане размеркавання розных сродкаў, маёмасці, заробкаў, фінансавых ресурсаў. Як першая можлівасць, любы здольны чалавек все намаганні прыкладаў, каб з вёскі ўцекчы. Сярэдні заробак па вёсцы, калі ўзяць, ён ніжэй сярэднебеларускага, разы ў 2-2,5.
А колькі могуць зарабіць у сяўбу новаспечаныя гарадскія механізатары? Пытаюся ў кіраўніка аднаго з лузкіх сельскіх кааператываў.
Если нормально, мільён можна заработаць за месяц.
Цвердзіць суразмоўца. Куды сыходзіць вяскоўцы, пытаюся. Камандзіраванне работнікаў прамысловых прадпрыемстваў, лічаць, у аблвыканкамі дазволіць стрымаць рост беспрацоўя ў гарадах. Паводле афіцыйнай інфармацыі, чвэрць прадпрыемстваў Магілёўшчыны маюць праблемы са спадам вытворчасці. Больш за 20 тысяч чалавек знаходзяцца ў вымушаных адпачынках альбо працуюць ва ўмовах няпоўнай занятасці. Гэта каля 4% эканамічна актыўнага насельніцтва рэгіёну.